Mua naurattaa, kun oopperan käytävillä on semmoisia pukurekkiä, jossa lukee saa huoltaa. Mun on mieli mennä makaa sinne mukaan, että mutkin voisi vielä ennenkin saa huoltaa. Ja sitten huomenna palataan asiaan ja sillä aikaa mä vietän kivaa vapaa-aikaa, vaan sä elät sen kolottavan ja huoltoa tarvitsevan kehosi kanssa myös sen vapaa-ajan ja sitten se määrittelee sitä vapaa-ajan viettoa kanssa tosi paljon.
Nyt ollaan täällä Aleksanterin teatterissa Helsingissä, täällä Minna Tervamäen pukukopissa, pukuhuoneessa. Ja olisi tarkoitus katsoa sun näitä valokuvia kotialbumista, tai itse asiassa me katsotaan nyt siis verkosta näitä kuvia nykyaikaisesti.
Tietokoneelta.
Niin justiin. Ja tämä on siitä aika jännä, että tämä on tavallaan, että sä oot palannut juurillesi, että sä oot ollut tässä samassa huoneessa ihan uras alussa.
Joo, se on totta. Tämä on aika hauska juttu, että mä oon siis aloittanut kuitenkin jo balettikoululaisena. Silloin, kun olin Suomen kansallisopperan balettikoulussa, niin me treenattiin täällä Aleksanterin teatterilla silloisella oopperatalolla. Ja sitten tosiaan yhdessä vaiheessa mä olin tässä samaisessa pukuhuoneessa. Tämä on nyt tämmöinen minitoimisto kautta pukuvarasto kautta pukuhuone kautta kaikkea. Ja silloin meitä oli täällä kolme tyttöä.
Oho,
just niin.
Tosi pieni tila.
Joo. Tuolla joku vanha Joutsenlammen puku säilyy. Itse asiassa sitten tuolla joku tämmöinen oranssi pilkottaa, niin se on mun esityspuku sellaisista, kun mä esiinnyin balettikoululaisena 12-vuotiaana.
Lähdetään katsomaan näitä sun kuvia. Katsotaan nyt ensimmäinen ja se on tässä, siinä oot sinä ja sun äitisi.
Joo.
Ja missä te ootte tässä?
No mä luulen, että tää on jossakin Alpeilla, mutta siis kesämatkailua ja kuvan liittyy myös isä, joka oli aina melkein kameran takana. Niinhän se näissä perhelomissa tuppaa ole, että joku perheestä ja yleensä sitten se sama henkilö, eli meilläkin isä on aina kameran takana. Tämä liittyy siihen, että me tehtiin tosi paljon perheen kanssa yhteisiä automatkoja siinä vaiheessa, kun mä oon ollut, mitähän mä tuossa olisinko mä joku 7 vuotta tai jotain. Niin tosi monia kesiä meni automatkaille Euroopassa ja tosi monia paikkoja tuli nähtyä. Mutta että tämä kuva on tässä myös siksi, että varsinkin viime aikoina mä oon yhä enemmän ja enemmän niin kun ruvennut pohtia sitä perimää, että no omasta itse asiassa aina mä oon ollut tämmöinen, mä oon pohtia ja käynyt läpi niitä, mutta ehkä nyt sitten kun on omakin lapsi, niin just tätä sukupolvien välistä perimää, mikä siirtyy geneettisesti, mikä sitten taas on semmoista niin kuin perheen kulttuurista perimää, mikä tulee suvusta, ajatusmalleja, käyttäytymismalleja, asennoitumismalleja. Että se on musta kauhean mielenkiintoista, että mikä loppujen lopuksi tekee minusta minut. Mikä siellä on semmoista ikään kuin äidinmaidossa imettyä tai siitä ilmapiiristä imettyä, mikä on kasvatusta elämän kokemuksia, mikä on sitten semmoista tavallaan omaa valintaa. Että sehän on tyypillistä, että sitten vanhemmiten, just kun ihmiset on vannonut, että heistä ei ikinä tule samanlaisia kuin äiti tai isä, niin sitten huomaa niin jossain vaiheessa, mä oon ihan kuin mun äiti tai isä. Että niin kuin, se on jotenkin ihan sillä, että mitäs tässä näin kävikään. Huomaa toistavansa niin kuin lapsille jotain lauseita tai niin kuin jostain tilanteessa jotain lauseita. Sitten on, että ei voi olla totta. Että mutta sitten myöskin tietysti onneksi hyvässä, että kun ajattelee nimenomaan sitä kulttuurillista ja semmoista ilmapiiriä, niin mä oon ihan hirveän kiitollinen, kuinka paljon eväitä on niin kuin saanut lapsuudesta saakka. Että jos mä ajattelen niin kuin jo ihan se koko musiikkikasvatus, tai se ei ole musiikkikasvatusta, vaan yksinkertaisesti meillä kuunneltiin hirveästi musiikkia. Että äiti kuunteli klassista ja isä taas etnoa ja ties mitä kaikkea oli, että molemmilta vanhemmilta tuli hirveästi erilaisia ominaisuuksia, jotka on todella vahvasti läsnä mulla niin kuin tässä vaiheessa omaa elämää. Ja sitten miettii sitä, että mitä mä taas pystyn välittämään tai mitä mä välitän hyvässä ja pahassa seuraavalle sukupolvelle.
Mitä kaikkea sinussa on samaa kuin sun äidissä, jos sä mietit noita ominaisuuksia?
No ensinnäkin niin jo ihan tämmöinen temperamenttiominaisuus, siis kun puhutaan temperamenteista, joka on synnynnäinen niin kuin ominaisuus ja liittyy ihmisen neurologiseen järjestelmään, niin mun äiti oli tosi herkkä ja sanoisin melkein, että mä oon valitettavasti perinnä saman piirtein, koska se voi olla tälle herkälle itselle, ihmiselle itselleen välillä vähän raskasta. Että mä oon viime aikoina siihenkin perehtynyt vähän lukemalla enemmän. Mutta toki siis kyllä se on varmaan mullakin ollut taiteilijana myös osa mun vahvuutta sitten semmoiseen eläytymiskykyyn ja musiikin tulkintaan. Ja koska herkkä ihminenhän usein on kauhean vahva tunnemaailmaltaan, niin ehkä mä oon sitä pystynyt sitten lavalla kyllä välittämään. Mutta sitten on semmoinen just niin kuin moniin esteettisiin asioihin vahvasti semmoinen niistä liikuttuminen ja mun äiti oli hirmon esteetikko ja just klassinen musiikki ja tämmöiset asiat niin kuin oli vahvasti kulttuuri hänen myötään elämässä ja ihan tämmöiset, että kirjastossa käynti ja kirjojen lukeminen tuli niin kuin, että se on ihan niin kuin iso osa elämää ja varmaan toi kulttuuri tuli hyvin vahvasti mulle niin kuin äidin kautta.
Jotenkin ihan äidin maidosta saanut no, siis tämän suorasta.
Kyllä voisi sanoa, koska kyllä siis, että joo, kyllä, se on niin, kuin niin vahvasti läsnä omassa elämässä.
Miten sun isä sitten, koet sä, että...
No aikaisemmin, aikaisemmin niin kuin kaikki aina ajattelin, ja mä itsekin ajattelin, että mä oon semmoinen vähän äidin pikkukopio melkein, että ulkonäöllisesti ja niin kuin muutoinkin, mutta sitten... Mä jossain vaiheessa aloin huomaamaan, että musta on loppujen lopuksi niin kuin isää ihan hirveästi, että hän on ensinnäkin vahvasti semmoinen niin kuin utelias elämää kohtaan ja joissain kohti hyvin pelotonkin ja niin kuin rohkea kokeilemaan ja tekemään juttuja. Sitten on tullut semmoinen, niin kuin, kun hän on insinööri ja ollut aina niin kuin kaiken alusta asti, kun tuli ensimmäiset tietokoneet joskus markkinoille, niin niitä on ollut meillä ja niin kuin, että sitten se tekninen puoli ja semmoinen niin kuin kiinnostustekniikkaa kohtaan ja niin kuin mitä mä itsekin hyödynnän ehkä työssä. Mä editoin ehkä omat musiikit ja omia videoita ja semmoinen uteliaisuus tätä maailmankaikkeutta kohtaan, että isältä tulee mulle edelleen tiedelehdet luettavaksi, kun hän on itsenä lukenut ja kovasti hän yrittää mua tähän tähtitieteen maailmaankin perehdyttää. Mä usein sanon, että jos mä olisin kaiken sen tiedon omaksunut, mitä isältä on tullut, niin mä olisin todella fiksunainen.
Ja sun isä elää, mutta äiti on jo kuollut.
Joo. Isä täytti just 80 ja niissä pirskeissä isä veti polkkaa ihan niin kuin hyppypolkkaa täysillä ja valssia paremmin kuin moni nuori ja rumpaa mun kanssa ja soitti haitaria itse koko illan ja oli tehnyt, editoinut PowerPoint-esitykset ja että se on aikamoinen tapaus. Että toivottavasti mulla on ne geenit.
Niin. Me katsotaan tässä tosiaan Minna Tervamäen näitä valokuvia ja näitä voi katsoa netissä nyt, jos haluaa tässä kurkata samalla, niin osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Mennään tähän seuraavaan kuvaan sun kotialbumista ja nyt ollaan jo tanssin maailmassa, mikä on tietysti koko sun elämäsi täyttänyt lähes ulkoon.
No niin joo.
Mikä esitys tässä on?
No tässä on meneillään Prinsessa Ruususen esitys. Mä oon tässä Prinsessa Ruususena. Mä just nauroin, että jonain päivänä mä selitän mun pienelle tytölle. Kun äiti on ollut Prinsessa Ruusunen, niin se voi olla vähän sillä lailla, että ja siinä on partnerina aivan ihastuttava italialainen huipputanssija Roberto Bolle. Ja tää on ensinnäkin siis esityksenä jäänyt mulle vahvasti mieleen. En nyt siksi roolina, että mä olisin aina halunnut olla prinsessa. Se ei itse asiassa kuvaa välttämättä mun luonnetta niinkään, mutta se yhteistyö Roberto Bollen kanssa oli yksi ihan parhaita, mitä mä oon kokenut. Ja tää oli mun uran aikana myös semmoista tiettyä niin kuin tosi mun mielestä semmoista niin kuin intensiivistä vaihetta. Että kyllä mä elin ja hengitin aika lailla tätä asiaa niin kuin vahvasti.
Teillä on tuossa tommoinen tietty asento. Mikä asento tämä nyt on? Tai mikä kohtaus?
Tämä on pas de deux, sen paritanssin niin kuin loppukohtaus. Tämä on suuri semmoinen häänumero siellä kolmannessa näytöksessä ja tämä on niin kuin ikään kuin se koko homman loppukohtaus. Tuossa on aika hyvät fiilikset.
Huomaa, todellakin.
Joo.
Miltä vuodelta tämä on?
Tämä on vuodelta 1995. Ja itse asiassa siis 86 oli se, kun mä sain kiinnityksen Suomen kansallisbalettiin. Ja tosiaan aloitin täällä Aleksanterin teatterissa. Ja silloin, kun mä aloitin baletin joskus 7-vuotiaana, niin mulla ei itse asiassa ollut, niin kuin monet sanoivat, tämmöinen prinsessaunelma. Että mä olin ihan vaan älyttömän liikunnallinen lapsi ja tanssin aina, kun musiikkia tuli. Ja nyt kun mä sanon tämän, niin mua rupeaa naurattaa, koska mun tytär on ihan samanlainen.
Että reilu vuoden ikäinen tytär.
Niin, että saas nähdä. En mä ole mitenkään erityisesti sitä, niin kuin, että no musiikkia tietysti tulee kuunneltua paljon, mutta kyllä mä uskon, että siis se on joku hyvin sisäsyntyinen asia ihmisessä. Se tarve ilmaista itseään keholla ja se, että se vaan tuntuu niin kuin kodille, henkiselle kodille se tanssi. Mikä? Ja sitä se on edelleen mulle.
Niin, vaikka oot jäänyt eläkkeelle Kansallisbaletista, mutta sulla jatkuu tämä ura.
On.
Miten paljon sä harjoittelit silloin nuorena?
Oh, no siis se on aika jännä. Silloin kun mä olin ihan tavallisessa koulussa, siis mä pääsin Kansallisoopperan balettikouluun, kun mä olin 13, joskin sitä ennenhän mä olin siis tosiaan aloittanut silloin 7-vuotiaana. Sittenhän niitä treenejä oli 6 kertaa viikossa. Ja sitten mä pääsin myös samaan aikaan musiikkiluokalle yläasteelle. Ja meillä oli senkin kanssa treenejä jotain esityksiä. Mä oon niin jälkikäteen miettinyt, että mä en ollut koskaan kotona. Siis mä oon käynyt nukkumassa kotona, koska meillä on ollut niin kuin koulun jälkeen mä oon mennyt suoraan balettikouluun. Sitten on voinut olla, että on eka joku treenitunti, sitten on ollut vielä joku vaikka modernin tanssin tunti. Tai sitten mä oon tehnyt läksyt ensiksi siellä balettikoululla ja sitten on ollut ne tunnit vasta myöhemmin. Musta tuntuu, että mä oon tullut 8-9 aikaa kotiin.
Miten sä oot jaksanut?
No mä muistan kyllä sen, että mulla oli stressi jos...
Silloin
ja sitten oli vielä aika kilpailuhenkinen se musaluokka, että keskiarvon piti olla niin kuin mielellään yli 9,5. Ja sitten kuitenkin halusin käydä lukion kunnolla, kun silloin ei ollut mitään tämmöisiä niin kuin yhdistettyjä. Niin kuin nykyään ne voi ikään kuin tutkinnot käydä jotenkin yhdistettynä. Niin kyllä mä sain kiinnityksen silloin, kun mulla oli vielä viimeinen vuosi koulua jäljellä, niin mä tentin sen yksikseni. Muistan, mä kävin joskus kuuntelin yötä myötä, jossa autotallissa jotain ylioppilaskuunteluita öisin, kun harjoituksia oli muuten ja esityksiä. Niin on siellä kyllä aikamoinen kakku, mutta niin se kai on, että sit jos jotain todella haluaa, niin sen eteen on aika valmis näkemään paljon vaivaa. Et kyllä mä luulen, että mulla on ollut se tahtotila niin kova, eli motivaatio, että se on vaan ollut, että ja sen saman mä tunnistan niin kuin itsestäni edelleen, että mä rakastan niin kuin sitä harjoittelua myös. Että se ei vaan se hetki tuossa lavalla ja toi loppuhomma, vaan mä ihan aidosti tykkään myös siitä harjoitustilanteesta ja siitä keholla niin kuin ikään kuin uuden oppimista, se kehon haastamisesta. Mä nautin edelleen, kun mä menen aamutunnille, siihen baletin perusaamutunnille. Musta se on ihan älyttömän kivaa. Edelleen.
Niin, ja nyt sä tulit just tähänkin harjoittelusta.
Niin, kyllä.
Siis tosiaan, että sä vietit koko aikas melkein siellä, sä treenasit, niin mikä merkitys sillä treeniporukalla on ollut?
No siis sehän oli ihan hirveän tiivis yhteisö. Että kyllä me vietettiin tosi, tosi paljon aikaa keskenämme muutenkin, ja sieltä on jäänyt samaan aikaan, ja yksi tyttö taisi tulla vuotta myöhemmin, niin pääsi balettikouluun kaksi semmoista tyttöä, jotka on edelleen mun parhaita kavereita. Me kolme ollaan siitä 13-vuotiaasta yksi näitä parhaita kavereita. No ainoastaan Sini Länsivuori heistä niin kuin on edelleen sitten tanssijana, muut pääty muille urille, mutta tiiviity, niin kuin, että ne on melkein niin kuin perhesiteitä kanssa.
Sä aloitit siis tosi nuorena. Useinhan nämä balettiopinnot aloitetaankin nuorena. Mitä mieltä sä oot siitä, että miten monipuolista se liikunta pitää olla, vai vaan pelkkää tanssia?
Joo, siis mä ehdottomasti liputan varsinkin nuorena niin monipuolisen kehon niin kuin koordinaation kannalta tosi monipuolisen treenin ja ihan vaan leikin niin kuin puolesta. Et mä ite, meillä oli silloin, kun mä kävin kulttuuritalolla treeneissä, siinä oli painesali vieressä, niin mä heitin siellä kärrynpyörää ja puoli volttia, että en mä mitään balettiliikkeitä tehnyt. Ja siis mä oon todella semmoinen niin kuin puissa riippunut ja kaikissa mahdollisissa leikkipaikan kiipeilytelineissä ja hyppikset. Ja itse asiassa mun ponnistusvoima on rakennettu twistillä.
Vau. Wow.
Joo, mä katsoin yksin kotona, mä pistin sitten, kun oli eka ne nilkat ja sitten oli polvet ja mulla oli kaksi tuolia, niin mä vedin ne kainalot ja kaulat ja mä oon pomppinut wow. kotona sitä twistiä yksikseni vaikka, että mutta oikeasti siis puoli leikillään, mutta että kyllä mä vähän uskon tähän, että sitten semmoinen, että pelkkää balettia, niin se on siinä mielessä myös huono, että siinä jää väkisinkin se kokonaiskoordinaatio vähän yksipuoliseksi. Sitten siinä on vielä se, että meidän ryhmässä esimerkiksi on esitetty todella monipuolista ohjelmistoa ja osa nykytanssista on tosi atleettista ja akrobaattista. Ja mitä enemmän sä vaivaat sun kehoa mahdollisimman monipuolisesti, sitä paremmin sä hallitset sen sun instrumentin.
Jos sä vielä vertaat tätä, että miten sä oot opiskellut balettia ja tätä nykyaikaa, niin onko siinä jotain eroa? Että mietin näitä vaatimuksia.
No nykyään siis se on niin muuttunut se balettikoulutus, että siellä on jo opetusohjelmassa aika paljon laajemmin kuin mun aikanani. Että niillä on akrobatiaa ja siellä on hiphoppia ja vaikka mitä. Siis ainakin nyt tässä Suomen balettikoulussa ja sitten tietysti aika paljon ihan viimeisintä urheilulääketiedettä sinne on viety ja näin. Että kyllä siinä on menty ihan hirveästi eteenpäin ja henkisiä niin kuin, tämmöisiä puolia otettu huomioon myöskin ihan eri lailla kuin aikoinaan. Mutta tietysti yksi, mikä pitää mainita, niin tämä on myös semmoinen ala, sille ei mahda mitään. Että tässä se luontainen lahjakkuus, niin kuin kanssa, sillä on hirveän iso merkitys.
Se on
no on se siis ihan jo kehollisesti, että ne raajat, että sä meet niihin asentoihin, mitä tässä halutaan, kun tässä on kuitenkin tietyt asennot ja muut, mihin niin kuin pyritään ja minkälainen, että se vartalo kestää sen. Se on oltava soveltuva alalle.
Joo, voidaan vekin jatkaa näitä pohdintoja työelämästä muidenkin kuvien kohdalla, mutta tässä voidaan vaikka seuraava kuva.
Niin. Joo. Tämä on,
mistä tämä on?
New York. Eli no tämä ensinnäkin kertoo myös montaa tarinaa. Tässä on siis Sini Länsivuori, joka on tehnyt pitkän uran Suomen kansallisbaletissa, mutta sitten myös Tero Saarinen Kampenissa. Ja hän oli yksi näistä tytöistä, kun tuli samaan aikaan balettikouluun tuonne oopperalle kuin minä. Ja sitten me käytiin hirveän paljon tuossa nuoruusvuosina niin yhdessä kesäsin treenaamassa ulkomailla. Et se oli ihan äärimmäisen tärkeää. Ensinnäkin sä näet, mitä muualla tapahtuu, sä opit muilta tanssijoilta ja siksi toiseksi varsinkin nykissä siihen aikaan, joskus 89-luvun taitteessa, niin oli jo kaikkea tätä kehonhuoltojuttua ja kaikkea sellaista saatavilla, mistä ei Suomessa vielä puhuttukaan. Et silloin jo niin kun käytiin pilatekset ja kaikki pilateslaitteet ja semmoinen gyrotonic-systeemi, jota on vieläkin täällä vaan muutama laite Suomessa. Ja siis, no mä voisin luetella Susan Klein-tekniikkaa, ties mitä, en sano mitään kellekään, kun se, on niinku, se oli semmoinen oheisharjoitteiden ja kehonhuollon ja kaiken muun niinku luvattu maa. Ja silloin sitten kans kato lähti tämä, että mä pidin itteni melkein tämmöisen yhtenä kehitysprojektina, kun sitten oli tämä henkinen kehityskin. Sitten oli Louis Hayt ja oli meditaatiot ja oli... No jooga on vanha juttu, mutta siellä oli sitä joogaa ja tätä joogaa ja mä meditoin yhteen suuntaan ja toiseen suuntaan ja hengitin sieraimista ja ties mitä kaikkea. Musta tuntuu, että mä kyllä pyöritin itseni niin kuin henkisesti ja fyysisesti aika monen mutkan kautta ja sanotaan näin, että siinä oli osa semmoista ihan mieletöntä, niin kuin mä oon ollut tosi utelias, mutta myöskin just se, että kun mä olin aika herkkä ihminen, niin kyllä mä niin kuin tarttinkin, että mulla oli semmoinen haku niin kuin semmoisiin johonkin, että miten tätä mieltä voi niin kuin ehkä myös jollain lailla treenata ja näin. Että kyllä mä sanoisin, että siellä luotiin siemenet näille Minnan metodeille. Eli sitten mitä mä myöhemmin itse olen puhujana ja tässä mun kirjassa ja muussa hyödyntänyt, niin täältä se polku on aika paljon lähtenyt. Että sitten toki tämän jälkeen, niin kun mä vielä kävin 1 miljoona kurssia kaikkialla muuallakin. Ja
mitä se Minnan metodit pitää sisällään?
Siinä on vähän pilateksesta, joogasta, functional trainingista, elementtejä, niin niitä. Toisaalta just näitä ajattelutaitoja, rentoutusharjoitteita, koska mä oon opiskellut rentoutusohjaajaksi myöskin. Mutta että siis New York siihen aikaan oli niin inspiroiva tämmöisissä asioissa. Mä en osaa sanoa, onko se sitä tällä hetkellä ja sitten nykyään, kun jotenkin maailma on pienentynyt ja sulla on saatavilla netin tai jonkun kautta niin kuin lähes kaikki jo täälläkin. Mutta silloin ei ollut. Että se oli oikeasti semmoinen niin kuin wow-efekti. Et, tiedätkö, kun sä olisit mennyt johonkin niin kuin valtaisaan niin kuin karkkikauppaan lapsi, että et, niin kuin mitä kaikkea täällä on.
Mistä sä luulet, että se tulee se semmoinen, että sua kiinnosti myös se henkinen puoli? No, kun sä tietysti tuossa joutuu paljon tanssiessa kroppaa käsittelemään.
Joo, mutta itse asiassa se on myöskin, siis täytyy muistaa, että kun on kuitenkin taiteilija, no eikä pelkästään sekään, kun ajattelee, että onhan urheilijoillakin psykologinen niin kuin urheiluvalmennus tai henkinen valmennus, niin useinhan se mieli saattaa olla just se, joka tekee ne tepposet, eikä keho. Me ei tarvitse katsoa kuin urheiluruutua, kun välillä on hyvin harjoiteltu ja tankattu ja sitten homma aivan menee niin kuin puihin ja sitten se onkin se mieli, joka prakaa tai jotain muuta. Et jollain lailla mä niin kuin itse tajusin jossain vaiheessa, kun mä olin kans itse asiassa aika kova esiintymisjännittäjä. Et samalla mä nautin siitä, mutta samalla mulla oli väliin niin kovat paineet, että mä saatoin olla ihan siis silleen, niin kuin, että jotenkin meni ihan veteläksi, tuli liikaa adrenaliini ja kävi ylikierroksilla. Niin mä olin ihan hetkinen, että tähän täytyy niin kuin ruveta, tätäkin täytyy treenata, että se mieli ei sit sitä pakkaa sekoita just H-hetkellä. Ja musta se on myös kauhean mielenkiintoinen, siis ihan millään lailla vaan. Ja ihmisyydessä, että sä opit suhtautua siihen, että sä et ole vaan sen mielesi vietävissä, vaan että sulla on ehkä keinoja, joilla sä pystyt vähän niin kuin puuttumaan siihen. Kaikki NLP:t ja meditaatiot ja ties mitkä kaikki niin kuin perustuu.
Niin ja ne on tullut pinnalle nyt aika paljon just, niin. On kiinnostusta. Muistatko yhtään, että missä te olette tässä kuvassa? Tai mitä te olette tehnyt just ennen tätä?
No mä luulen, että me ollaan käyty katsoa musikaali. Ei ehkä tämä Crazy for You tässä, mikä näkyy tuolla. Mutta siis se oli toinen semmoinen, niin kuin, että mä itse asiassa rakastin jossain vaiheessa nuorena musikaaleja. Mä olin ihan varma, että musta tulee musikaalinäyttelijä, eikä suinkaan niin kuin balettitanssia. Musta se oli niin kuin maailman makea juttu, että laulettiin, tanssittiin, näyteltiin ja siis jos jossain, niin tuolla oli tasokasta musikaalia nähtävillä. Et myöskin siis ei Suomessa ollut niin kuin lähellekään mitään vastaavaa siinä vaiheessa. Et se oli äärimmäisen inspiroivaa kaikki myös se, niin kuin mitä näki. Ja sitten toinen, mikä teki muuhun suuren vaikutuksen, niin Suomessa mä olin jotenkin ajatellut, että mä oon vähän liian pitkä palettitanssijaksi tai että niin kuin jotenkin, että pitäisi olla pieniä hintoja, vähän semmoinen prinsessamainen. Ja sitten yhtäkkiä New York City -väleissä mä näin semmoisia atleettisia, dynaamisia, vahvoja naistanssijoita, jotka meni kuin vitsi joku thunderstorms niin kuin lavan läpi. Niin sitten mä olin ihan, että okei, tämä näyttää niin kuin sellaisille, että muakin kiinnostaa, että se niin kuin näkemys baletista kanssa niin kuin muuttuu. Tuo nykissä mulle vahvasti, että mitä se voi olla, semmoista aika sporttista ja dynaamista, että se oli mulle ihan sillä yes.
Se on ollut tosi merkittävää ilmeisestikin.
On ollut ja mä sitten päädyinkin, siis mä oon ollut varmaan kymmenisen kertaa treenaamassa erinäisiä ajanjaksoja ja myöskin semmoisen sitten, kun mulla tuli oikein paha nilkkavamma, niin mä olin sitten yhden puolen vuoden jakson asuin nykissä ja treenasin kaikkia näitä erilaisia kehohuoltomenetelmiä. Ja sieltä on itse asiassa tullut tämä Minnan metodit treenien näiden mun omien kehohuoltojuttujen kanssa. Siemenet on kylvetty täällä, että joo, kyllä tämä kertoo aika monesta. No sitten on koko tämä niin kuin mun rakkaat ystävät ja se voimavara ja nämä, mitä kaikkea me ollaan jaettu yhdessä kuule näitä erinäisiä matkoja ja kokemuksia. Niin siis tästä kuvasta mä voisin puhua aikaa pitkään.
Mut otetaan seuraava kuva, katsotaan tässä tanssija Minna Tervämäen kuvia. Ja nyt on tullut tähän näytölle, tietokoneen näytölle, kolmas kuva sun kotialbumista. Tämä on aika hauska. Siinä on sinä ja sun mies. Hienoa. Te olette niin kuin jossain etelässä niin kuin olevinaan ihan kuin olisi.
Mä nauroin, että tämä näyttää just siltä, että joku tämmöinen vähän niin kuin kreikkalainen mies on iskenyt tämmöisen blondin. Mutta mies on kyllä ihan suomalainen Mika. Ja tämä on itse asiassa, ei ole etelässä, vaan ihan mökillä. Ja kyllä se on ollut mulle myös merkittävä asia, niin kuin nyt aina kun löytää aviomiehensä, niin se on kohtuullisen merkittävää.
Se on aika tärkeää.
Se on aika tärkeää, mutta että kyllä mä koen, että no esimerkiksi se on ihan hyvä asia, että me ollaan kuitenkin tavattu siis joskus siis reilusti 30 päälle, että 35 suunnilleen mä oon ollut. Niin Musta on kauhean hyvä asia, koska sitten on nähnyt ja ymmärtänyt jo kaiken näköistä ja ei pistä parisuhteen syyksi sellaisia asioita, mitkä sinne ei kuulu. Vaan siinä vaiheessa on jo ehtinyt ymmärtää, että tietyt jutut on ihan mun omia juttuja. Ja aika paljon niin kuin käynyt läpi asioita itsensä kanssa. Että kyllä mä voin kuvitella, että jos mekin olisi tavattu 10 vuotta aikaisemmin, niin olisi ollut monet asiat, jotka ei olisi, niin kuin, ei olisi osannut käsitellä oikealla tavalla. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä nyt ajattelen tätä aikaa, kun mekin tässä ollaan oltu yhdessä, niin kyllä mä koen, että mun miehellä on ollut hirveän hyvä vaikutus minuun. Ja jotenkin luultavasti molemmin puolin, että on tuotu just sopivasti sellaisia puolia itsestämme toisen siihen elämään, jotka on just ehkä ollut tarpeen. Että mä oon saattanut olla, niin kuin mun mieskin osaamaan välissä, niin kympin tyttö, nuttura kireillä oleva kympin tyttö, joka on saattanut olla hieman kireähkö ja tiukkapipoinen ja hieman liian vakavasti ottaa joitakin asioita, niin mä oon kyllä oppinut relaamaan. Ja ihan hyvällä tavalla toinen on niin kuin vähän pakottanut mua väliin nauraa sellaisille asioille, että ei voi ihan olla pipokireillä joka jutusta ja se on ollut äärimmäisen hyvä juttu. Ja ehkä mä oon sitten taas tiettyä kurinalaisuutta ja pitkäjännitteisyyttä ja taas sitä puolta voinut tuoda, jota ehkä välillä sitten taas tarvitaankin. Että välillä pitää olla vähän sitkeä ja ottaakin ehkä jotkut asiat vähän vakavasti, jos meinaa niin kuin johonkin niissä päästä. Niin tämmöinen niin kuin tasottaminen.
Nythän teillä on pieni tyttö,
joo,
reilun vuoden vanha, niin miten tämmöinen äitiys vähän kypsemmällä jäljellä, miltä se on tuntunut?
No siis vaikea verrata, kun ei mitään vertailukohtaa mihinkään muuhun, niin kuin, että mitä se on nuoremmalla iällä. Että mä jotenkin ajattelen just niin, että elämässä tietyt asiat menee niin kuin ne menee. Että miten se joku just sanoi, että aina voi suunnitella asioita ja sitten se menee kuitenkin niin kuin se menee. Että niinhän se joskus oli joku lukiolaisten haastattelu, mä muistan, jäi mieleen, että tietyn ikäisenä kuviteltiin, että on 2 lasta ja tietty työ ja vaimo ja jotain kaikkea. Ja sitten ihmiset huomaakin, että ne on hyvin erikoisissa elämäntilanteissa joskus silloin. Ja ne on ihan jotain muuta kuin on ajatellut. Että mutta siis tämä on ollut mun mielestä, tämä on ollut meille oikein ja mulle oikein. Tämä on joka tapauksessa näin se on. Näin se on mennyt ja musta se on tosi, siis ylipäänsä musta on ihan äärimmäisen ihanaa, että näin on.
Tuossa kun puhuttiin siitä, että mitä sun äiti on siirtänyt sulle, niin mitä sä luulet, että sä siirrät nyt tälle pienelle tyttöselle tietoisesti tai tiedostamatta?
Mun kohdalla, joka liittyy itse asiassa vähän tuohon edelliseenkin kysymykseen, niin on itse asiassa äärimmäisen onnekasta, että mä oon ainakin omat semmoset pahimmat vääntöni itseni kanssa ehtinyt käydä niin kuin läpi. Että mä en ole niin fanaattinen ja tiukkapipoinen ja vaativa, koska mä olin itseni suhteen niin vaativa, että mä olin sitä kyllä myös muidenkin suhteen. Ja mä luulen, että tällaiset sä väistämättä projisoit muihin. Jos sä oot itse suhteen vaativa, niin silloin sä todennäköisesti vaadit lapsiltasi ja näin. Että se, että mä oon niin paljon niin kuin relampi ihmisenä, niin on vain hyväksi. Mä luulen tässä, niin kuin, tässä mielessä myös ja lasten niin kuin kanssa. Ja mut kyllä mä toivoisin, että mä pystyisin välittää semmoisen niin kuin avoimuuden ja uteliaisuuden elämää kohtaan. Ja sit kyllä musta nyt tässä kohti huomaan, että tulee semmoinen niin kuin jonkinnäköinen pieni feministi esiin. Että vähän se niin kuin, että sä oot nainen ja sä voit ottaa tilan haltuus ja sä voit olla just niin iso kuin sä oot ja täyttää sen tilan mielipiteelläsi, olemuksellasi, ajatuksillasi, että sä oot helkkarin fiksu pieni tyttö ja sä voit käyttää ääntä. Että jos esimerkiksi niin kun hän on aika äänekäs pieni tyttö, niin mä en koskaan mene sit, tai niin kun, että se jotenkin huono, että tyttö on vähän rasavilli ja äänekäs. Mä oon päinvastoin, että jes, anna tulla.
Hyvä.
Ehkä tässä on nyt vähän tällaista, niin kun, että mä en halua, että tulee ainakaan kiltti tyttö.
Niin, se voi olla tosi ongelma kyllä, on monelle.
Niin sanotaan, että ehkä se aika monta sukupolvea on mennyt siinä roolissa kuitenkin, että se on ollut semmoinen, joka sitten kuitenkin tulee vähän väkisinkin sitten siellä ehkä kenties riippuen päiväkodista, mutta päiväkodissa ja koulussa ja yhteiskunnassa noin muuten. Että kyllä mä niin kuin haluaisin, että alkumetrit on ainakin semmoiset, että tulee semmoinen olo, että mulla on oikeus olla tässä nyt ihan yhtä vahvasti kuin tuolla kanssa veljellä siinä.
Kyllä, kyllä. Joo. Nämä kuvat, mitä me nyt tässä Minna Tervamäen kanssa katsotaan, niin näkyy, ja niitä voi katsoa osoitteessa yle.fi/6 kuvaa. Nythän me ollaan täällä Aleksanterin teatterissa. Joo. Sun pukuhuoneessa täällä kaikkien ihanien tämmöisten hörhelövaatteiden keskellä. Ja tosiaan sä oot tänään ollut harjoituksissakin, niin onko tämä ihan sun tämmöinen kiintopiste nyt tämä paikka?
On joo, ja täällä on niin valtavan ihana tulla, koska täällä on aina mieletön kuhina jotenkin. Että täällä on, niin sitä paitsi tuttuja on täälläkin käytävillä. Täällä edelleen törmäillen tulee Sini Länsivuoren, joka oli tässä. Tero Saarinen komppani harjoittelee tuossa yhdessä
samat
salissa.
Ihmiset, ja
samat ihmiset joo osaksi. Ja on Susanna Leinonen komppania ja Kaari Martin, jonka kanssa mä teen nyt just töitä, niin on tuossa kanssa toimisto ja treenaa täällä usein. Ja, että sillä lailla tämä on niin kuin Aleksanterin teatteri on ihan mahtava paikka, ja täällä on niin valtavat määrät vielä kaikkia harrastus, erilaisia harrastajatunteja ja muuta. Ja on teatteri, ja väli saattaa kuulua, kun tuossa viereisessä salissa huudetaan hurjasti, kun joku teatteriryhmä harjoittelee, ja milloin siellä on vatsatanssia, ja milloin mitäkin, että semmoinen elämänmaku tässä. Ja täällä on huikea historia tällä talolla, että sehän täyttää just nyt 135 vuotta.
Me ollaan nyt 4 kuvaa katsottu tässä ja ollaan 5. kuvassa ja joo, sun nykyelämässä tässä oot, mutta et suinkaan tanssimassa, vaan puhumassa.
Joo, eli tässä tullaan sitten monien vaiheiden jälkeen tähän nykyhetkeen, jossa tosiaan yhdistyy. Mulla on aika monta roolia nykyisin, että välillä kun kysytään, että miten sä haluat, että sut esitellään, niin sit mä oon vähän sillä lailla, että no, mä oon yksityisyrittäjä, voimavaravalmentaja ja tanssi- ja koreografi ja toimin puhujana. Ja, ai niin, ja sitten onhan mä se eläkeläinenkin ja äiti. Ja, niin kuin, että sanotaan, että en ihan sulahda mihinkään tiettyyn boksiin tällä hetkellä, sanotaan näin. Että, ja se sopii mulle erittäin hyvin. Eli nykyään tosiaan,
niin,
tässä mä oon puhujana. Itse asiassa en nyt just muista, että mikä tilaisuus. Mä oon ollut monissa yrityksissä tai monien liittojen jossain niin kuin tilaisuuksissa. Ja se on hauska konsepti mulla, että mulla on tämmöinen, jossa yhdistyy tämä tanssius, että mä oon puhujana. Ja tosiaan mä puhun aiheista niin kuin rikon rajasi, älä itseäsi. Eli tavallaan se, että miten sen rohkeuden ehkä uskallian ajattelun kautta ja sen kautta, että ottaa vastuu itsestään, voi niin kuin ylittää ne omatkin rajoituksensa ja mennä niin kuin seuraavalle tasolle tai saavuttaa se oma potentiaali. Mutta se älä itseäsi, eli älä riko itseäsi liittyy siihen, että mäkin olin aikaisemmin kova rikkomaan rajojani, mutta myöskin uuvahdin, koska mä en pitänyt voimavaroistani huolta. Että semmoista kantapään kautta hankittua tietoa niin kuin välitän eteenpäin, että hyvin vahvasti oman kokemuksen kautta. Ja sitten mä oon päättänyt kuitenkin tämän puheeni sitten tanssiesitykseen. Eli mä oon sitten pikaisesti käynyt, tässä on kaunis musiikki, se on, ihmiset voi vähän rentoutua, ja mä käyn vaihtamassa joutsenpuvun päälle. Ja on sitten vielä tanssinut siihen loppuun, niin siitä on kyllä pidetty kovasti. Ja tuolla on yksi otsikko, ikuisen oppimisen ihanuus, se on myös
osa
tätä luennon aihepiiriä, että tavallaan just se, että missä vaiheessa ihminen itse alkaa laittaa itselleen rajoitteita, että no en mä nyt enää ja eihän tässä iässä nyt. Ja tavallaan, että se rupeaa niin kuin kyseenalaistaa, että pitääkö tämä paikkaansa tai tarviiko mun uskoa tähän tai entäs jos mä teen toisin. Että vähän niin kuin haastaa sitä omiakin totuttuja ajattelumallejaan. Mutta esimerkiksi yksi mun motto on, että ainoa varma asia on muutos. Niin sehän koskettaa kaikkia.
Kyllä.
Että se on ollut yllättävän luonteva muutos mulla, tämä siirtymä. Mutta täytyy muistaa, että just se, mikä liittyy vahvasti tähän, on just se, mikä on mun mottokin, että tähän muutokseen voi myös suhtautua aktiivisesti, että ottaa ikään kuin osaa siihen oman elämänsä muutokseen, koska eihän tämäkään tullut sillä, että naps, mä jää eläkkeelle, mä rupean puhujaksi. Että mä pikkuhiljaa aloin tekee hirveästi töitä sen eteen. Mä oon ottanut myös tunteja siinä ja aloin rohkeasti ottaa semmoisia pyyntöjä vastaan, vaikka mä en ollut koskaan ennen tehnyt sitä. Ja sitten mä vaan päätin, että nyt opetellaan. Ja nyt niin kuin, ja yhtäkkiä mä huomaan, mä oon tästä tanssia lähtökohdasta niin kuin sujuvasti palaverissa joidenkin business-ihmisten kanssa ja mulla on PowerPointit esittää. Ja et paljon on niin kuin sellaista, että ihminen kykenee paljon enempään kuin hän uskoisi. Ja sit kun siihen vaan lähtee, niin sit se pikkuhiljaa alat myös saada sitä itseluottamusta, että hitsi vie, että no musta oli tähänkin.
Voi sanoa, että sä et ole kyllä jäänyt eläkkeelle, vaikka sä jäät Kansallisbaletista kyllä eläkkeelle joitakin vuosia sitten. Että miltä tämä tämmöinen on tuntunut nyt? Minkälaisia kokemuksia tai fiiliksiä sulla on, että nyt näiden muutaman vuoden ajalta, kun sä oot tehnyt kaikkea muuta?
No siis mä oon nauttinut elämästäni ihan siis todella paljon. Et se oli aivan mahtava aika siellä oopperalla ja mä nautin siitä. Mä rakastan mun kollegoita, siis ne on niin kuin maailman makeimpia ihmisiä ja koko se elämä siellä teatterilla, oopperalla. Mutta kyllä mä oon tosi onnellinen tästä itsenäisyydestä ja mä saan hyödyntää omaa luovuutta, omia näkemyksiäni. Ja sitten tietysti niin kuin sanottu, että kun joku sanoo, että sulla on nyt tullut joku muutos. Mä sanoin, että ai nyt. Musta tuntuu, että tässä on ollut yhtä muutosta niin kuin viimeiset 3-4 vuotta, kun sitten tuli vielä tämä raskaus ja lapsi ja kirja. Ja, niin kuin,
hirveästi tapahtunut.
Aika paljon tapahtunut, joo, kyllä.
Mm. No sitten kuitenkin se tanssijan työssä on ollut tosi kurinalaista ja tolleen sitten, kun sä teit sitä siellä Kansallisbaletissa, niin miten se on tämä arki ja kaikki sun tavat muuttunut tässä ihan tavallista elämää, kun sä mietit?
No sehän siinä onkin ehkä helppoa, että kun jostakin tulee elämäntapa, niin se ei ole enää kurinalaista. Eli mä en joudu käyttämään mitään erityisiä niin kuin tahdonvoimaa ja taistelua siihen, että mä elän esimerkiksi tosi terveellisesti. Et se on mulle ihan elämäntapa ja mä niin kuin oikeastaan mietin sitä kahta kertaa. Et mun kauppareitit kulkee edelleen sieltä luomuporkkanoiden ja muiden kautta, että en mä eksynyt siideri- tai sipsihyllyille.
Pullahyllyille.
Eikä siinä nyt sinänsä mitään pahaa. Mä tarkoitan vaan, että et tietyistä kuvioista on mulle tullut elämäntapa treenin suhteen, mikä on kauhean hyvä juttu, niin taas genetiikkaan palataksemme, niin mulla on onnekseni semmoinen kroppa, että mulla tulee helposti voimaa ja lihasta. Että mä oon niin kuin, mulla säilyy niin kuin semmoiset fyysiset ominaisuudet aika hyvin, vähemmälläkin treenillä. Ja muutenkin vanhemmiten se menee niin päin, että pitää olla semmoista niin kuin laadukasta treeniä, mutta oikeas niin kuin tarpeeksi palautumisaikaa. Että ei ole tarkoituskaan, että mä treenaan niin kuin 20-vuotiaana. Ei siinä ole mitään järkeä. Ja mä oon kasvattanut semmoisen niin kuin pohjan, että tässä nähdään myös se, että kun nuorena väännetään siis tosi hyvä kehollinen pohja, niin sit sä pystyt aika hyvin sen ylläpitämään. Mutta jos sä lähdet vasta rakentaa sitä sit 50-vuotiaana, niin se on... Mutta se ei ole silti toivotonta missään tapauksessa. Ehdottomasti kannustan siihen, koska vain. Mutta että se, että kyllä nuoria niin kuin pitäisi kannustaa semmoiseen niin kuin keholliseen niin kuin vahvuuteen.
Onko mitään, mitä sä kaipaat sieltä niiltä balettivuosilta, Kansallisbaletin vuosilta uraltasi?
No, mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä ylipäänsä en kauheasti ja kattelee taaksepäin, mitä mä oon paitsi. Vaan mä yleensä katson, mitä kaikkea mulla on. Että kyllä se on vähän kans niin kuin tapa katsoa asioita. Ja musta tuntuu, että mä oon ihan oikeasti vähän niin kuin opetellut sen ja se alkaa olla jo niin kuin luonnollista. Et voisin sitä nyt jäädä miettimään. Siellä on ihan jotain kollegoita. Sitten se on niin kuin jotain pukijat hoitaa pukuhuollon. Nykyään mä teen sen itse. Et silloin jätti hikisen puvun roikkumaan. Nyt mä itse pyykkään ja roudaan niitä ja niin kuin hoidan kaiken itse. Kaiken. Ei ole niin kuin apuvoimet. Kyllä välillä kun näitä roudailee ja huoltaa ja menee keikalle ja on 5 kassia ja meinaa tuupertua niin kuin tielle, kun, niin kieltämättä. Mutta en mä oikeasti niin kuin mieti, että voi. Et päinvastoin mä oon saanut niin paljon elämässäni, että mä oon siitä kiitollinen.
Vielä tuosta ihan ylipäätään tanssiammatista, että sulla on pitkä ura takana, niin onko se minkälaista olla ammatiltaan balettitanssia, jos sä nyt mietit tätä tässä vaiheessa elämää?
No se, mikä tekee siitä tietysti ehkä erilaisen moneen muuhun ammattiin liittyen, niin se on niin hirveän kehollista. Ja se keho on niin kuin jatkuva sen kanssa eläminen, että sä et oikeasti pääse oikein eroon niin kuin niistä kolotuksista. Tai sä et voi jättää sitä työvälinettä vaikka niin kuin raskaan päivän jälkeen jonnekin hyllylle, että ole siellä, palataan asiaan huomenna.
Vaan niin kuin lataukseen.
Lataukseen. Just näin, todellakin. Mua naurattaa, kun oopperan käytävillä on semmoisia pukurekkiä, jossa lukee saa huoltaa. Mun on mieli mennä makaa sinne mukaan, että mutkin voisi vielä ennenkin saa huoltaa. Ja sitten huomenna palataan asiaan. Ja sillä aikaa mä vietän kivaa vapaa-aikaa, vaan sä elät sen kolottavan ja huoltoa tarvitsevan kehosi kanssa myös sen vapaa-ajan. Ja sitten se määrittelee sitä vapaa-ajan viettoa kanssa tosi paljon. Että sä et vaan voi tehdä tavallaan niin kuin mitä vaan olisi kiva tehdä, koska se keho vaatii omansa ja se on ehkä semmoinen vahva ominaispiirre. Ja kyllä me välillä nauretaan, että tanssijoiden ei-tanssivat puolisot joutuvat kyllä olemaan hyvin ymmärtäväisiä välillä, kun on jääpussit ja ruokailut on oltava just tossa, että se palautuminen on ja ei kauhean semmoisia spontaaneja niin kuin juttuja välttämättä tehdä.
Miten paljon tanssit nyt?
Kyllä, mä treenaan siis varmaan 5 kertaa viikossa siis suurin piirtein, mutta se suurin ero on se, että kaiken treenin mä voin tehdä nyt oman kehoni ehdoilla. Siinä missä oopperalla on lukujärjestys, joku muu suunnittelee, että tossa on toi treeni ja tossa sä harjoittelet tota, vaikka mun keho ja jopa mun oma kehotuntemus ja kaikki viisaus, mitä mä oon ammentanut, sanoisin, että nyt mun pitäisi palautua tai nyt mun pitäisi tehdä palauttavaa treeniä, niin mulla onkin kenraaliharjoitus johonkin päärooli just silloin. Eli ison talous joudutaan menee ison organisaation ehdolle. Ei se nyt voida mennä jokaisen yksilöllisen palautumistarpeen ehdolle, se on niin mahdotonta. Niin se on se kaikista suurin ero. Ja sitten jos joku nilkka on kipeä ja tarvii vähän ottaa iisimmin, niin pystyy ottaa iisimmin ja harjoittelee erityyppisiä asioita siitä tai menee punttisalille ja tekee niin, ettei nilkka rasitu. Tämä on se valtava iso ero. Mutta se on itse asiassa kyllä kans muuttunut, että nykyään niin kun tämä treeni, niin mä teen ihan hirveästi yksin. Ja se on välillä vähän rankkaa, että siis en mä silti... Välillä on näitä yhteisprojekteja, mutta paljon on myös yksin treenaamista. Aikaisemmin oopperalla oli aina vähintään sun kanssa harjoittaja tai pianisti tai partneri. Nykyään sä oot yksin, pyörit itses kanssa ja sitten mun korjaus tai toi feedback-laite on videokamera. Mä treenaan, sitten mä katson videolta, että korjaa toi, että toi joo, toi pitää tehdä eri lailla. Ja sitten taas, jos mä yritän itse, niin kuin Minna, go!
Kuuluu semmoinen ääni, niin kun kuuntelee
niin sisäinen, ulkopuolta. Joo, sisäinen ääni. Että se harjoittaja pitää olla oman pään sisällä nykyään.
On se erilaista kyllä.
Oh. Joo.
Me ollaan katsottu tässä 5 kuvaa Minna Tervamäen kotialbumista. Ja nämä tosiaan voi katsoa myös netissä osoitteessa yle.fi/6 kuvaa. Vielä kerro se, että mikä kuva on ottamatta.
Joo, joskus. Se oli jännä. Ensiksi mä mietin, mikähän se nyt voisi olla, kun mä oon just vähän tämmönen, no tulevaisuus tuo mitä tuo, mutta sit mä kyllä, mä niin näen tämän. Minnan metodit lämpimässä. 3 kuukautta, marras, joulu, tammi. Minnan metodit jossain Taimassa tai ihan sama missä, mutta kunhan siellä on lämmin, koska perhe mukana ja vähän, mä mielellään teen töitä. Itse asiassa mä oon semmoinen ihminen, mä ihan tykkään työnteosta, että niinku ajatus, että mä olisin jotenkin vaan lomalta, en tekisi, mua ahistaa, että mä oon aina vähän miettinyt, mitä vapaa-ajalla tehdään, mä oikeasti tykkään tehdä töitä ja ei ole helppo tää Suomen talvi kyllä mulle, että se on musta niinku tuntuu, että se on joka vuosi vaan niinku, joo, että mä aidosti, mä haaveilin tästä jo aikoina, niin silloin kun mä tajusin, että mä jään siis ajoissa eläkkeelle, niin mä ajattelin, että okei, ja se on saman tien, niin se 3 kuukautta pois Suomesta. Tai sitten olisi kato residenssi, tekisi uutta koreografiaa jossain niin kuin lämpimässä.
Mutta kuitenkin vaikassa. Työn merkeissä se ottamaton kuva vielä. Että
joo, työn merkeissä lämpimässä.